ქვაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალიანბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალიანბები მოკლედ. ოთარ ფარცხალაძე ტოვებს საქართველოს მთავარი პროკურორის თანამდებობას. რუსეთში უსაფრთხოების ზომები გამკაცრდა ვოლგოგრადში მოწყობილი აფეთქებების შემდეგ. ლეგენდარული გერმანელი ავტომობილელის მიხელ შუმახერის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კრიტიკული რჩება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე აცხადებს, რომ ტოვებს ამ თანამდებობას. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც საქართველოს პროკურატურის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. ბოლო დროს საზოგადოებაში დასმული კითხვების გამო, რომლებიც გაჩნდა ჩემს ბიოგრაფიასთან დაკავშირებით, თავს ვალდებულად ვთვლი პატივცე და გავითვალისწინო საზოგადოების აზრი და დავტოვო მთავარი პროკურორის თანამდებობა, წერს ფარცხალაძე. მის ბიოგრაფიასთან დაკავშირებული კითხვები ეხება საქართველოში სამ დეკემბერს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ოთარ ფარცხალაძე გერმანიაში სასამართლომ 2001 წელს გაასამართლა ყაჩაღობისა და ქურდობის ბრალდებით და ის წელიწადი და სამი თვე იხდიდა საშილს. ფარცხალაძის დღევანდელ განცხადებას გადადგომის თაობაზე ღირსეული ნაბიჯი და სწორი გადაწყვეტილება უწოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. ჟურნალისტებთან საუბრისას პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ მთავარი პროკურორის გერმანიაში ნასამართლეობის თაობაზე ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ ფარცხალაძე თვითონვე მივიდა ღარიბაშვილთან და გამოთქვა მზადყოფნა გადამდგარიყო დაკავებული თანამდებობიდან. პრემიერ-მინისტრმა ჯერ დეტალებში გარკვევა მოისურვა, რასაც მოგვიანებით მოხვა მთავარი პროკურორის მიერ გადადგომის თაობაზე განცხადების დაწერა.
ვინაიდან საზოგადოების წუხილი არსებობდა ამ ფაქტის ირგვლივ, საზოგადოებაც გაჩნდა კითხვები და ისეთ კითხვები, ამდენი მითქმა მოთქმა, რომ შეძლოა ამით მისი ამ ბიოგრაფიიდან ამ ეპიზოდს რაიმე ჩრდილი მიეყენებინა სამართლის აღდგენის პროცესისთვის, სამართლის დამკვიდრების პროცესისთვის. სწორედ ამიტომ მან გადადგეს ნაბიჯი და ჩვენ ყველამ ერთად მივიღეთ გაწყვილება, რომ ოთარ ფარცხალაძის თხოვნა თანამდებობიდან გადაყენების გადადგომის თაობაზე დავაკმაყოფილოთ.
უთხრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებს მთავარი პროკურორის გადადგომასთან დაკავშირებით. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გასცა განკარგულება მთელს ქვეყანაში უსაფრთხოების ზომების გამკაცრების საუბარზე. მას შემდეგ, რაც ქალაქ ვოლგოგრადში 30-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა ორ დღეში მოწყობილმა ორმა აფეთქება. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებსა და სატრანსპორტო კვანძებს. ორ შაბათს სულ ცოტა 14 ადამიანი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაიჭრა ტროლეიბუსში მოწყობილი აფეთქების შედეგად. ინციდენტი მოხდა ერთ დღეში, მას შემდეგ რაც 17 ადამიანი შეიწირა ვოლგოგრადის მთავარ სარკინიგზო სადგურზე მომხდარმა აფეთქება. ორივე აფეთქება სავარაუდოდ თვითმკვლელმა თავდამსხმელებმა მოაწყეს. ტროლეიბუსში ორ შაბათს მომხდარი აფეთქების შემდეგ განცხადება გააკეთა რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის პრესმდივანმა ვლადიმირ მარკინმა.
Опять же, по предварительным данным,
წინასწარი გამოძიებით მძლავრი ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც ტროლეიბუსში აფეთქდა, შეიცავდა 4 კილოგრამ ტრინიტრო ტომბს. მასში იყო კვირას რკინიგზის სადგურში აფეთქებული ბომბის მსგავსი ნამსხვრევები. ეს ადასტურებს გამომძიებლების თეორიას, რომ ორივე ტერაქტი ერთმანეთთან კავშირშია. შესაძლებელია, რომ ბომბები ერთსა და იმავე ადგილზე
დამზადდა.
განაცხადა მარკინმა. აფეთქებებზე პასუხის მგებლობა არავის უკისრია, მაგრამ გამომძიებლებს ეჭვი აქვთ ჩრდილოეთ კავკასიაში მოქმედ ისლამის ექსტრემისტებს. ვოლგოგრადში მომხდარი ტერაქტების გამო ხმა მწუხარება გამოთქვა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მისი განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლება და ხალხი ტერორიზმს ერთმნიშვნელოვნად გმობენ. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი ვანო მერაბიშვილი თავად იწყებს საშელახსვლების დაწესებულებიდან მისი გაყვანის გამოძიებას. ამის შესახებ მერაბიშვილმა ორ შაბათს განაცხადა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, რომელიც განიხილავს 2011 წლის 26 მაისის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის საქმეს. ვანო მერაბიშვილმა კვლავ მოითხოვა ვიდეო კამერების ჩანაწერების გადაცემა და განაცხადა, რომ საპატიმროდან მისი გაყვანის საქმეზე ჯერჯერობით არავის დაუკითხავს. მისივე თქმით, მომდევნო სასამართლოს ხდომებზე წარმოადგენს ფოტოსურათებს საშელახსვლების დაწესებულების იმ თანამშრომლებისა, რომლებიც საპატიმროდან მის გაყვანაში მონაწილეობდნენ. და ბოლოს ლეგენდარული გერმანელი ავტომობილელი მიხაელ შუმახერი საფრანგეთის ავადმყოფოში კრიტიკულ მდგომარეობაშია. კვირა საფრანგეთის ალპებში კურორტ მერიბელში თხილამურებით სრიალის დროს დაცემისას მან თავის ქალის ძლიერი ტრავმა მიიღო, რის გამოც გრენობლის ავტომობილში სასწრაფო ნეიროქირურგიული ოპერაცია ჩაუტარდა. 44 წლის მიხაელ შუმახერი ამჟამად კომაშია. არსებული ინფორმაციით მან ქვას დაარტყა თავი. მიხაელ შუმახერი ფორმულა 1-ის ყველაზე წარმატებულ მრბოლელად აღიარებული. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში, ღამის 12 საათი და 6 წუთი სრულდება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ საქართველოს პარლამენტის მუშაობის მიმოხილვით, როგორი იყო განვიწელი საკანონმდებლო ორგანოსთვის.
ჩვენ მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიტანეთ სოციალური პირობების გასაუმჯობესებლად ჩვენი მოქალაქეების, ვინაიდან გასიჯდეგანებული ჰქონდა ის, რომ ცხოვრობს ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის ნახევარი სიღარიბეშია.
შემდეგ ვილაპარაკებთ თბილისის საკრებულოს მუშაობაზე, კერძოდ 2014 წლის ბიუჯეტის ჩაგდებაზე და შეფასებებზე, რომლებიც სამნაბიჯს მოჰყვა. გიაბობთ, როგორ ემსადებია საახალწლოზე იმისთვის ქუთაისში.
ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად იგრძნობოდეს ახალწლის სული, იქნება გლინტვეინი, იქნება დარიჩინის სურნელი, ცოკატები, ასევე იქნება თოლის ბაბუის ქოხი.
საერთაშორისო ამბებიდან გამოხმაურებით რუსეთიდან, ვოლგოგრადიდან გავრცელებულ მორიგ ცნობას ტერაქტის თაობაზე. მოისმენთ ასევე კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. და ბოლოს გიამბობთ ევროპაში წლის ერთ-ერთ გამორჩეულ კულტურულ მოვლენაზე, იტალიელი რეჟისორის, მწერლის, პუბლიცისტის პიერ პაოლო პაზოლინის გამოფენაზე, რომელსაც პარიზი მასპინძლობს.
ესაა ცოცხალი ექსპოზიცია, ინტერაქტიული. კედელზე დაკიდებული სამუზეუმო ექსპონატების ნაცვლად მთავარი აქცენტი გადატანილია ასე ვთქვათ მოძრავ ექსპონატებზე. კინო, ვიდეო, მუსიკა მთავარია. აქცენტი ასევე გაკეთებულია ისტორიულ ფონზე პაზოლინის შემოქმედებაში.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ოსერ დეკემბერს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა პარლამენტის ერთწლიანი მუშაობა შეაფასა და ილაპარაკა იმ მიღწევებზე, გამოწვევებზე, რომლებიც ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე დგას. დავით უსუფაშვილის განცხადებით, გასულმა წელმა პარლამენტარებისთვის ახალი ხილის კოჰაბიტაციის ფონზე ჩაიარა, თუმცა მოსალოდნელზე ნაკლები დანაკარგებით. ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი საუბრობს იმაზე, თუ როგორ აფასებენ საქართველოს ახალი პარლამენტის მუშაობის ერთ წელს.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი პარლამენტის ერთწლიანი მუშაობის შეფასებისას აღნიშნავს, რომ საგარეო ასპარესზე საქართველომ მაქსიმალურად დიდ შედეგს მიაღწია. იგულისხმება ველნიუსის სამიტი, როგორც მწვანე შუქი საქართველოსათვის ევროპული ინტეგრაციის გზაზე.
საკითხი ეს თემა წლების განმავლობაში ციფრდებოდა და შემთხვევითი არ იყო, რომ ველნიუსის შემდგომ ჩვენ საქართველოს პარლამენტმა ჩავატარეთ კონფერენცია ამ თემებზე, ევროპული ინტეგრაციის თემებზე. საგარეო პოლიტიკური მიმართულებით ჩვენ შევძელით ის, რომ რუსეთთან ურთიერთობა მნიშვნელოვნად აღარ გაუარესებულა, თუმცა არც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულა. ის მცირედი მიღწევები, რაც სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობის აღდგენას უკავშირდება, არის სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები, მაგრამ არ არის საკმარისი, რა თქმა უნდა. ოკუპირებული ტერიტორიების მიმდებარე გამყოფ იგივე საოკუპაციო ზონებთან დაკავშირებით პრობლემები გრძელდება.
ყველა ეს საკითხი ისე უნდა გადაიჭრას, ამბობს უსუფაშვილი, რომ საქართველო მოახერხო საკმაოდ რთული გზის გავლა აგვისტო-სექტემბერში ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერამდე, რაც უსუფაშვილის თქმით მისი პირადი უმთავრესი პრიორიტეტია. რაც შეეხება შიდა პოლიტიკას, უსუფაშვილის შეფასებით გასულ წელს საქართველოს პარლამენტმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო გადაწყვეტილება მიიღო.
დაწყებული ფართომასშტაბიანი ამნისტიით, რომლითაც პირველი და ყველაზე გადაუდებელი პასუხი იქნა გაცემული წლების განმავლობაში გამეფებულ უსამართლობაზე. ჩვენ მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი საერთაშორისო პოლიტიკური პრიორიტეტების თაობაზე, ჯერ კიდევ გაზაფხულზე, და სერიოზული პასუხი იყო კითხვაზე, თუ რა უნდა ქართულად ცნებას და ვინ ვართ ჩვენ. ჩვენ მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიტანეთ სოციალური პირობების გასაუმჯობესებლად ჩვენი მოქალაქეების, ვინაიდან გასიჯდეგანებული ჰქონდა ის, რომ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც მოსახლეობის ნახევარი სიღარიბეშია. ჩვენი ნაბიჯები ერთი მხრივ შრომის კოდექსის მიმართულებით, მეორე მხრივ ჯანდაცვის სფეროში საყოველთაო დაზღვევა, მესამე სოციალური დახმარების პაკეტის გაზრდა, მეოთხე სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ანუ იმ ადგილებში, სადაც ყველაზე მეტად უჭირს მოსახლეობას სახელმწიფო დახმარების გადატანა. ეს ყველაფერი იყო პრიორიტეტი და ჩვენ შევძელით საკანონმდებლო საფუძველი შეგვექმნა მთავრობის პოლიტიკისთვის.
ასევე იყო სასამართლოს დამოუკიდებლობისაკენ მიმართული საკანონმდებლო ინიციატივები, დაიწყო თვითმმართველობის კოდექსის განხილვა. დავით უსუფაშვილმა ასევე ილაპარაკა საკონსტიტუციო კომისიის მომავალი საქმიანობის შესახებაც. მან თქვა, რომ კომისიამ 2014 წლის სექტემბრამდე პარლამენტს უნდა წარმოუდგინოს კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტი. თავად კომისია კი მუშაობას იანვრის მეორე ნახევრიდან შეუდგება. ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის საპარლამენტო მდივანი თათული თოდუა გვეუბნება, რომ საია მთელი წლის განმავლობაში აქტიურად აკვირდება და პარლამენტის მუშაობას. მისი თქმით, შინაარსობრივი საკითხების გარდა ახალგაზრდა იურისტ ასოციაცია პროცედურულ საკითხებზეც ამახვილებდა ყურადღებას, განსაკუთრებით თუ ეს რეგლამენტის დარღვევას ან რაიმე პროცესის გაუმჭვირვალედ წარმართვას შეეხებოდა. პარლამენტის ერთწლიანი მუშაობის შეფასება თათული თოდუასაც ვთხოვეთ.
პარლამენტთან მუშაობის სირთულეს განაპირობებდა კლავის გარემოება, რომ აღნიშნული ორგანოს საქმიანობა არ არის სათანადოდ გამჭვირვალე. რეგლამენტით ესე თქვა დადგენილი წესების მიუხედავად არ ხდება ხოლმე ინფორმაციის კანონით დადგენილ ვადებში წინასწარ გამოქვეყნება იმის შესახებ, თუ ესა თუ ის კომიტეტი როდის აპირებს სხვადასხვა კანონპროექტების განხილვას, რაც რა თქმა უნდა სირთულეს იწვევს ჩვენს მუშაობაში. ჩვენი ყურადღების ქვეშ მოექცა სამოწვევის პარლამენტის დამახასიათებელი ერთი თავისებურება, რომელიც თვითონ საკომიტეტო მოსმენებისას უფრო ხანგრძლივ და დეტალურ განხილვებს გულისხმობს კანონპროექტისა, რაც რა თქმა უნდა დადებითი და მისასამებელი ტენდენცია არის.
კიდევ ერთი ტენდენცია, რომელსაც თათული თოდუა საყურადღებოდ მიიჩნევს, არის ის, რომ პარლამენტში მთავრობის მიერ ინიცირებულ კანონპროექტებს ან საერთოდ არ ხდება წინააღმდეგობა, ან ეს წინააღმდეგობა როგორც წესი ძალიან სუსტია. ამის ერთ-ერთი მაგალითი, ამბობს თათული თოდუა, მოწმეთა დაკითხვის ახალი წესების ამოქმედების 2 წლის ვადით გადავადება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თბილისის საკრებულოს მიერ დედაქალაქის მომავალი წლის ბიუჯეტის ჩაგდების ფაქტს სხვადასხვა გვარი შეფასებები და ვარაუდები უკავშირდება. 29 დეკემბერს გამართული ხმაურიანის ხდომის შემდეგ თბილისის საკრებულოში დაპირისპირებული მხარეები საკუთარი არგუმენტების დაცვას განაგრძობენ, ხოლო ანალიტიკოსები დასახელებული არგუმენტების მიღმა პოლიტიკურ პროცესებს დაამჭრილში გათვლილ სავარაუდო სულებს ხედავენ. ამ თემაზე საუბარს ახლა ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
ბევრი აუცილებელი პროექტი შეჩერდება და თბილისელები მნიშვნელოვანი საჭიროებების გარეშე დარჩებიან. ასეთია საკრებულოს უმცირესობის წარმომადგენლების შეფასებები მას შემდეგ, რაც კვირას გამართულ ხდომაზე ვერ მოგროვდა ბიუჯეტის დასამტკიცებლად საჭირო 24 დეპუტატის ხმა. სხვა თანამოაზრეების მსგავსად ბიუჯეტის ჩაგდებას ქართული ოცნების წინასწარ გათვლილ სახიფათო სვლად მიიჩნევს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა განახლებული თბილისის თავმჯდომარე თამას შოშიაშვილი.
ეს გახლავთ პოლიტიკური თამაში, პოლიტიკური დაკვეთის ცუდი შესრულება, როდესაც დედაქალაქს დატოვა ბიუჯეტის გარეშე და უპრეცედენტო ბიუჯეტი ვერ იქნება დამტკიცებული თბილისისთვის. საფრთხეები ძალიან დიდია. პირველი რისკები რაც გება, ეს გახლავთ 100 ავტობუსი შეძენა დედაქალაქისთვის, ასევე ოლიმპიადის ჩატარება 2015 წლის 172 მილიონი ამ ბიუჯეტში გათვალისწინებული სოციალური პროგრამებისთვის.
არაფერიც არ გაფუჭდება, ასე პასუხობენ ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებებს საკრებულოს ის წარმომადგენლები, რომელთათვისაც კატეგორიულად მიუღებელი აღმოჩნდა თბილისის მერიის მიერ წარდგენილი მომავალი წლის ბიუჯეტი. ისინი განმარტავენ, რომ არც ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი არ შეჩერდება, არაფერი დარჩება ყურადღების მიღმა და მანამდე, ვიდრე ერთი თვის შემდეგ მერია კვლავ წარუდგენს საკრებულოს ბიუჯეტის პროექტს კანონმდებლობის თანახმად დადგენილი 1:12-ის პრინციპის საფუძველზე, რამდენიმე ათეული მილიონი ლარი უპრობლემოდ გამოინახება პრიორიტეტული პროექტების დასაფინანსებლად. დედაქალაქის ბიუჯეტის დაწუნებულ პროექტთან დაკავშირებით საკრებულოს უმრავლესობის წევრებს არაერთი პრეტენზია აქვთ. მაგალითად, ფრაქცია დედაქალაქის წარმომადგენელი მამუკა კაციტაძე გაოცებას ვერ მალავს, რომ მაგალითად მისავე სიტყვებით რომ ვთქვათ, მთაწმინდის პლატოზე ტელიანძის განათების სიმცირების რეაბილიტაციისთვის ბიუჯეტში მერიამ გაწერა 9.5 მილიონი ლარი, ხოლო უსახლკარო ადამიანებისთვის 300 000 ლარია გამიზნული. მამუკა კაციტაძე მერის თვითნებურ შეუთანხმებელ მოქმედებაზეც აკეთებს აქცენტს.
პირველი წარმოდგენილი ბიუჯეტის მოცულობა გახლდათ 730 მილიონი. უკანასკნელ მომენტში მერიამ გააჩინა ნამეტი ბიუჯეტის სახით კიდევ 55 მილიონი ლარი, რომლის გაწერაზეც საერთოდ არ მიუღია მონაწილეობა თბილისის საკრებულოს, იმიტომ რომ მას უკვე უკრძალავდა წესი და პროცედურა აღნიშნულ ბიუჯეტში შესწორების შეტანისა და მერიას არ გაჩენია სურვილი, რომ ეს ნამეტი ბიუჯეტი, ანუ 55 მილიონი, გარკვეულწილად საკრებულოსთან კონსულტაციების საფუძველზე გაევლო.
ასია თუ ისე დედაქალაქის 2014 წლის ბიუჯეტი არ არის დამტკიცებული და თუკი საკრებულო იანვრის ბოლოს მერიის მიერ ხელახლა წარდგენილ პროექტსაც ჩააგდებს და საერთოდ პროექტის დამტკიცება სამი თვის განმავლობაში ვერ მოხერხდება, ცენტრალურ მთავრობას უფლება ექნება დაითხოვოს თბილისის საკრებულო და თავის თავზე აიღოს დედაქალაქის მართვა. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ლოგიკურად იბადება შეკითხვა, ვის შეიძლება აწყობდეს თბილისის საკრებულოს დათხოვნა. ანალიტიკოსების ერთი ნაწილისთვის ცხადია, რომ მოვლენათა ამგვარი გამითარება ხელისუფლების წისქვილს ქულზე დაასხამს წყალს, რადგანაც მართალია ნაციონალური მოძრაობა 22 დეპუტატით უკვე კარგახანია უმცირესობაშია, მაგრამ საკრებულოში 25 დეპუტატის მიერ შექმნილი არაერთგვაროვანი უმრავლესობა დამშვიდების საშუალებას არ აძლევს ქართულ ოცნებას, რომელიც თავის მხრივ 14 დეპუტატით არის წარმოდგენილი. ანუ 25-კაციან უმრავლესობაში იგულისხმებიან დამოუკიდებელი დეპუტატებიც, რომელთა ქმედებების პროგნოზირება ბევრისთვის არც თუ იოლი საქმეა. ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარეს დავით ლოსაბერიძეს ბუნებრივად მიაჩნია ითხვის ნიშნების წარმოქმნა ამ საკითხების გარშემო, თუმცა ვარაუდობს, რომ თვითმართველობის არჩევნების მოახლოების ფონზე ეს რეალისტურად არც ერთ მხარეს არ აწყობს.
რადგანაც არჩევნები დაგეგმით მაისის მინისტრის მიჯნაზე, ხო? ხო, აპრილში რომ დაიშალოს, უბრალოდ მაშინ მეორე ეტვირი ჩდება, ხომ არ არის ცდელობა იმისა, რომ ადმინისტრაციული რესურსი იქნეს გამოყენებული და არჩევნებისთვის ვინც მან ისარგებლოს სამი. იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, რომ შემოიღოს პირდაპირი მართველობა, ეს მაინც და მაინც ბევრის მომცემი არც ერთი მხარისათვის არ იქნება.
თუმცა დავით ლოსაბერიძე დედაქალაქის ბიუჯეტის ჩავარდნას მაინც თვითმართველობის არჩევნებს უკავშირებს. ისთვლის, რომ ობიექტური პრეტენზიების მიღმა პოლიტიკური ოპონენტები ცდილობენ წვავე და ხმაურიანი გაცხადებები გააკეთონ ერთმანეთის მისამართით, რაც ხშირად მათ პოლიტიკურ ქულებსაც მოუტანს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთებთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ქუთაისში ბრძანდებით რადიო ძველი ქალაქის სიხშირეზე FM 107.9-ზე
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
მას შემდეგ, რაც თბილისის ბიუჯეტთან დაკავშირებულ ცნობებს ვილაპარაკეთ, ქუთაისს მიმაშურებთ, თქვენთ სხვა თემაზე სალაპარაკოთ. როგორი ემზადებიან საქართველოს წინახელისუფლების მიერ საპარლამენტო დედაქალაქად გამოცხადებულ ქალაქში ახალი წლის აღსანიშნავად. ქუთაისის მერიის ინფორმაციით, სადღესასწაულოდ ქუთაისის მორთვა რამდენიმე დღის წინ დასრულდა. ამასთან, ამ სამუშაოებმა ქალაქის მხოლოდ ერთი ნაწილი მოიცვა. უფრო მეტ შეიტყობთ ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თათა გაჭგაჭიშვილისგან.
ქუთაისის საახალწლო მორთულობა ქალაქის მცხოვრებთა ნაწილის კრიტიკის საგნად იქცა. წინა წლების მსგავსად სადღესასწაულო გირლანდები და სანათები მხოლოდ ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილშია განთავსებული. გარეუბნები კი კვლავ საახალწლო მორთულობის გარეშე დარჩა.
ოპერასთან არაგაცით გაკეთებული ნაძვის ხეებიდან ისიც დაგვიშალეს.
არა, თქვა რომ ახალი წელს
ხალხს უფრო ყველა განათლებები, რადგან უფრო ლამაზი გამოჩნდეს.
უკრძალებულია ყველაფერი, მიახსოვს. ხალხთან აკლებთ ხახებისაც დაფარ. ხალხთან აკლებთ ორნამენტს ხი არა.
Kutaisis meriashi ganmartaven rom saakhazlo konstruktsiebis montajisa da demontajistvis da zveli girlandebis shesaketeblat tsels 95000 lari gamoiqo. Tenderši gamarjvebulma firmam ki uamidobis gamo khalakis mortva akhaltslamde kholot 5 dghit adre daasrula. Meris infrastrukturis ganvitarebisa da ketilmoqobis samsakhuris khamtsqonelis movaleobis shemsruleblis Malkhas Basiladzis ganxadebit sabiudjeto tankhebis simtsiris gamo khalaks akhali nadzvishe tsels ar sheudzenia. Ladomeskhishvili თეატრის წინ და რეკონსტრუირებულ ძველ უბანში კი რამდენიმე წლის წინ შეძენილი ნაძვისხეები განთავსდა. Კიდევ ერთი თეთრი ნაძვისხე ბალანჩივაძეების ოპერის თეატრთან დადგმიდან რამდენიმე ხანში აიღეს, რასაც მალხაზ ბასილაძე კონსტრუქციის უსახურობით და სიძველით ხსნის.
შეესაბამება რომ დეკორაცია შემოცვალა დაგვიღება, მაგრამ არ გამოვიდა არანაირად. მწვანე ნაძვისხე ისიც ძველი არის, მაგრამ ის ცოტა კარგ მდგომარეობაშია და ამიტომ დავტოვეთ ეს ნაძვისხე გავაწყვეთ.
Malkhas Basiladzis განცხადებითვე მერიის მიერ შაშან შეძენილი ახალი აქსესუარები, რომლებიც საწყობში ინახებოდა, ქუთაისის რამდენიმე ცენტრალურ უბანში დამონტაჟდა. ქალაქის მცხოვრებთა ნაწილის უკმაყოფილებას, რომ გარეუბნების საახალწლო აქსესუარების გარეშე დარჩა, Malkhas Basiladze გასაგებს უწოდებს, თუმცა მისივე თქმით გასათვალისწინებელია მოსახლეობის იმ ნაწილის აზრიც, რომელიც მიიჩნევს, რომ უმჯობესია თანხა სოციალურ დახმარებას მოხმარდეს. გასული წლის ბიუჯეტში ქალაქის საახალწლო მორთულობისთვის თავდაპირველად გათვალისწინებული იყო 200,000 ლარი, რომლის ნახევარი ახალი ნაძვისხის შესაძენად იყო განკუთვნილი. მოგვიანებით ტენდერი გაუქმდა და ნაძვისხისთვის განკუთვნილი თანხა სოციალური დახმარებისთვის დაიხარჯა. მცირე ბიუჯეტის მიუხედავად ქუთაისელებს საახალწლო განწყობის შექმნა სპირდება მერიის კულტურის განათლების და ძეგლთა დაცვის სამსახური. მისი მთავარი სპეციალისტის თამთა თურმანიძის ინფორმაციით, ტრადიციული საახალწლო აქციების გარდა დაგეგმილია რამდენიმე სიახლეც. ახალწელს მრავალშვილიან ოჯახებს ერიკებისა და ნიღბების თეატრების მსახიობებთან ერთად ესტუმრება თოვლის ბაბუა. ხვალიდან კი მონპლაზირის თაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე საახალწლო ბაზრობა გაიხსნება.
სადაც იქნება გამოფენილი ქუთაისელი დიზაინერების მიერ შექმნილი საახალწლო აქსესუარები, ნაძვისხე სათამაშოები, მისალოსი ბარათები. ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად იგრძნობოდეს ახალწლის სული, იქნება გლინდვეინი, იქნება დარიჩინის სურნელი, ცოკატები, ასევე იქნება თოვლის ბაბუის ქოხი და ბავშვებისათვის, რომლებიც მოულენ თოვლის ბაბუას დაორიგებს კოზინაყებს, ასევე იქნება ტოჯინების თეატრის წარმოდგენა.
ახალი წლის ღამით ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე ტრადიციული კონცერტი გამართება.
ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გვიამბო, როგორ ემზადებიან ქუთაისში ახალი წლის აღსანიშნავად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებას, გადაცემას ვაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის ამჯერად ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
განვლილი წლის შეჯამება და პოლიტიკური პროგნოზები დღევანდელ პრესაში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. რეზონანსი მთელი კვირა 250 რესპონდენტს ტელეფონით გაესაუბრა და კითხა, მეკვლედ რომელ პოლიტიკოსს ისურვებდა. აღმოჩნდა, რომ გამოკითხულთა 40%-ის პოლიტიკოსის მეკვლეობა კატეგორიულად მიუღებელია. დარჩენილი 60%-ის უმრავლესობას კი მეკვლედ ყველაზე მეტად პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სურს. რეზონანსმა მთელმა კვირამ პოლიტოლოგებს კითხა მომავალი წლის მთავარ გამოწვევებზე. სოსო ცისკარიშვილს გაზეთისთვის უთხრა, ევროპასთან დაახლოება ძალიან მნიშვნელოვანია. რასაკვირველია, ეს უნდა იყოს მთავარი პრიორიტეტი 2014 წელს, მაგრამ ჯიპებით ვერ გავხდებით ევროკავშირის წევრი. დემოკრატია და ჯიპები სრულიად განსხვავებული ცნებებია. შესაძლოა ქართული ოცნების რომელიმე წევრისთვის ან წევრებისთვის ოცნება იყოს ჯიპები, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ ქართული საზოგადოებისთვის ოცნება ევროპაა, უთქვამს სოსოთის კარიშვილს. ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი მანანა ნაჭღები ახალ თაობას ეუბნება. მოსახლეობას გაუჭირდა, ხელისუფლებამ კი ბევრად უკეთ დაიწყო ცხოვრება. ეს ერთ-ერთი სერიოზული ნეგატივი ამ ხელისუფლების ვერსია წერს. დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებაა, თუ ყველაფერი ივანიშვილთანაა შეთანხმებული ძნელი სათქმელია, მაგრამ როგორც კულუარებიდან გამოჟონა, 2014 წლის თებერვალში, მაქსიმუმ მარტის ბოლოს, პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობას გადააყენებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მინისტრთა ახალ კაბინეტში ერთი ძველი სახეც ვერ მოხვდებაო. ჩვენ ნახეთ ოპოზიცია როგორ გადაიქცა უცებ რაღაც ხარბ ჯგუფად და უკვირდეთ ისინი გარეგნულადაც შეიცვალდნენ, ეუბნება კვირის ქრონიკას პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე და განაგრძობს: მე გვარებს აღარ დავასახელებ, თითოეულმა მინისტრმა ბოლო 7 თვის განმავლობაში 10 კილომდე მოიმატა. გენერალი თამაზ თამაზაშვილი ასავალდასავლისთვის მიცემულ ინტერვიუში საპარლამენტო უმცირესობის წევრ გივით არგამაძეზე: ვისე ლაპარაკობს ეგ ჩმორი და ბლუყუნა? შეგარეცა, რომ მთელი წელი ახსენებდით ჩემს სახელს და მე ვერაფერი მიპოვეს, მაგრამ შენ გიპოვნიან და ამოგიქექამო ყველა იმ უბედურებას, რაც ჩაგიდენია შე პედოფილო. ამავე ინტერვიუში თამაზაშვილი ჟვანიას სიკვდილის საქმეზე: ხარშილაძე რომ აიყვანეს ჟვანიას დაცვის უფროსი, მაგიტომ არიან დაფეთებულები ეგ ჩმორები და წიბიან გველივით. ასავალდასავლისთვის ყოფილ პატიმარ სულხან მოლაშვილთან ინტერვიუც ქვეყნდება. პატიმართა უმრავლესობას ისეთი საშინელებები გვაქვს გადატანილი, რომ დღეს ვანო მერაბიშვილის განცხადებაზე შეუძლებელია სიმწრით არ გაგიღიმოს. მერაბიშვილის მიერ ციხიდან გაყვანის შესახებ განცხადებაზე ამბობს მოლაშვილი ასავალ-დასავლისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ვანო მერაბიშვილთან ინტერვიუს კი კვირის პალიტრაში წაიკითხავს, გაზეთ ციხეში გაუგზავნია მისთვის შეკითხვები. მერაბიშვილი ციხიდან გაყვანისა და მთავარ პროკურორთან საუბრის ეპიზოდს განავრცობს ამ ინტერვიუში. შეხვედრისას გულახდილად ვურჩიე მთავარ პროკურორს არ გაემეორებინა წინამორბედის შეცდომა და არ გაეზარდა საზოგადოებაში ზურაბჯვანიას საქმის გახსნის მოლოდინი. მეტიც ვურჩიე, რაც მალე აღიარებენ არსებული გამოძიების შედეგებს, მით უკეთესი იქნება ახალი მთავრობისთვის. ჩემმა წინადადებამ გულახდილად გააკვირვა პროკურორი, მე კი მისმა რეაქციამ. ვანო მერაბიშვილთან ინტერვიუს სრული ვერსია კვირის პალიტრის ვებსაიტზე ქვეყნდება. ამავე გაზეთში გიგი უგულავასთან ინტერვიუსაც წაიკითხა. ჟურნალისტი შესავალში შენიშნავს, სანამ ყარადიჯი და სავარძელში ინტერვიუზე არ გთანხმდებოდაო. ამ ინტერვიუში უგულავა ამბობს, რომ გირაოს გადასახდელად სახლი უნდა დააგირაოს. ის ლაპარაკობს აგრეთვე მთავარ პროკურორ ოთარ ფარცხალაძეზე. თუ ფარცხალაძე ჩვენ დროს თანამდებობაზე იყო, ცუდია. თუმცა ბავშვური გულუბრყვილობა შევადაროთ ოპერ თანამშრომელი ან ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი გენერალური პროკურორის პოზიციასო. ინტერვიუს დასასრულს გიგი უგულავა ბიძინა ივანიშვილზე ამბობს. ფოკუსნიკები ადრეთ უგვიან საკუთარ ფოკუსებში იხლართებიან და მაგასაც ეგ მოუვაო.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდეგ ისი უშედით უკვე უცხოეთს მივაშურებთ. თოთხმეტი ადამიანი დაიღუპა ვოლგოგრადში დღეს დილით ტროლეიბუსში მომხდარი აფეთქების შედეგად. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განკარგულებით გამკაცრდა უსაფრთხოების ზომები მთელს რუსეთში. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაცეს.
ვოლგოგრადის დერჟინსკის რაიონში ორშაბათს მომხდარი ტერორისტული აქტი, გამოძიების თანახმად, თვითმკვლელმა კაცმა ჩაიდინა. რუსეთის ტელევიზიით ნაჩვენებ კადრებზე ჩანს თავახტილი ტროლეიბუსი. ეს მეორე აფეთქება ვოლგოგრადში, სადაც გუშინდელი აფეთქების შედეგად 17 ადამიანი დაიხოცა. ოფიციალურმა პირებმა მომხდარი ტერორისტულ თავდასხმას შეაფასეს. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განკარგულებით გამკაცრდა უსაფრთხოების ზომები მთელს რუსეთში, სადაც ბოლო ორ დღეში 30-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა ტერორისტულ თავდასხმებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად გაძლიერდა ავტომანქანების ჩხრეკა. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა ხალხის თავშეყრის ადგილებს და სატრანსპორტო კვანძებს. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის წარმომადგენლის თქმით,
წინასწარი გამოძიებით მძლავრი ასაფეთქებელი მოწყობილობა, რომელიც ტროლეიბუსში აფეთქდა, შეიცავდა 4 კილოგრამ ტრინიტრო ტომბს. მასში იყო კვირას რკინიგზის სადგურში აფეთქებული ბომბის მსგავსი ნამსხვრევები. ეს ადასტურებს გამომძიებლების თეორიას, რომ ორივე ტერაქტი ერთმანეთთან კავშირშია. შესაძლებელია, რომ ბომბები ერთსა და იმავე ადგილზე
დამზადდა.
მომხდარისთვის პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. გამოითქმის ვარაუდები, რომ ტერორისტული აქტების უკან შეიძლება ჩრდილო კავკასიელი ექსტრემისტულად განწყობილი ძალები იდგნენ. იტყობინებიან, რომ რუსეთის დედაქალაქ მოსკოვში განსაკუთრებით გაძლიერდა უსაფრთხოების ზომები. ორივე აფეთქება სოჭის ზამთრის ოლიმპიური თამაშებამდე 6 კვირით ადრე მოეწყო. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი სამძიმარს უცხადებს ტერაქტების დროს დახოცილების ოჯახებს და გამოხატავს რწმენას, რომ რუსეთის ხელისუფლება თამაშების დროს შეძლებს უსაფრთხოების უზრუნველყოფას. ვოლგოგრადი სოჭიდან 700 კილომეტრში მდებარეობს. რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის თავმჯდომარემ ალექსანდრ ჟუკოვმა ორშაბათს ჟურნალისტებს შემდეგი განუცხადა.
რაც შეეხება სოჭის ოლიმპიურ თამაშებს, უსაფრთხოების ყველა ზომა მიღებულია. ვოლგოგრადის აფეთქებების გამო დამატებით ზომებს არ მივმართავთ, რადგან რაც საჭირო იყო უკვე
გაკეთდა.
ორშაბათის აქტი უკვე მესამე ამგვარია ბოლო სამ თვეში. ოქტომბერში 7 ადამიანი დაიხოცა, როცა თვითმკვლელმა ქალმა მოაწყო აფეთქება. ჩეჩენ მეამბოხეთა ერთ-ერთი ლიდერი დოკუ უმაროვი ივლისში მოუწოდებდა თანამებრძოლებს თავდასხმები მოეწყოთ სამოქალაქო ობიექტებზე, მათ შორის სოჭის ოლიმპიადის პერიოდში. გაეროს უშიშროების საბჭომ კაცრად დაგმო კვირის თავდასხმა. ტერაქტები დაგმეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა, ნატომ, ასევე ევროკავშირმა. კვირის თავდასხმა ყველაზე სისხლიანია რუსეთში 2011 წლის შემდეგ, როცა თვითმკვლელის მიერ აფეთქებულმა ბომბმა 37 ადამიანი იმსხვერპლა მოსკოვში.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა რუსეთში ვოლგოგრადში მოწყობილ აფეთქებებზე, რომელთა შედეგადაც რუსეთში, მაპატიეთ, რომელთა შემდეგაც რუსეთში უსაფრთხოების ზომები გამკაცრდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში ღამის 12:29. რამდენიმე წუთით ახლა უკრაინას მიმოშურებთ, იქ ძალას იკრებს ახალი ონლაინ სატელევიზიო არხი Hromadske TV. Hromadske უკრაინულად საზოგადოებრივს ნიშნავს. კიევში ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ტომ ბამფორტი დაინტერესდა Hromadske TV-ის მუშაობით ერთი გახმაურებული ამბის შემდეგ. დღეს განმეორებით გთავაზობთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. მოსმინეთ დავით კაკაბაძეს.
1 დეკემბერს პანიკამ მოიცვა ევრომაიდანზე შეკრებილი დემონსტრანტები. გავრცელდა ხმა, რომ ტანკები მიიწევდა კიევისკენ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის საწინააღმდეგო აქციებისთვის ბოლოს მოსალებად. ტანკების გადაადგილების შესახებ იუწყებოდა რამდენიმე საინფორმაციო საშუალება. ცნობა ცნობაზე ვრცელდებოდა სოციალურ ქსელ ტვიტერში. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ასე არ იყო. და საინფორმაციო საშუალება, რომელმაც ბოლო მოუღო ჭორებსა და პანიკას, სწორედ Hromadske TV გამოდგა. Продюсерმა ლუდმილა იანკინამ ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს უამბო, როგორ იმუშავეს Hromadske TV ჟურნალისტებმა არარსებული ტანკების თემაზე. იმის გამო, რომ ამბობდნენ ტანკები კიევში მატარებლებით ჩახავთო, იანკინამ კორესპონდენტები გაგზავნა ორ სარკინიგზო კვანზე. თუ კიევში მართლაც მიხავდათ ტანკები, მათ იმ ადგილებში აუცილებლად უნდა გაევლოთ. ჟურნალისტები ადგილზე ესაუბრნენ რკინიგზის თანამშრომლებს და დაადგინეს, რომ გავრცელებული ცნობები სინამდვილეს არ შეესაბამებოდა.
И проверяем, проходили ли мимо них такие составы.
Шевамоцмит чайяра ту ара асетма шемадгенлобებმა და უარყავით ეს ინფორმაცია. საზოგადოება ძალიან მადლიერი იყო, რადგან პანიკა დაიწყო კიევში და უკრაინაში, სოფლიოშიც, რადგან ჩვენ ძალიან დიდი დიასპორა ყავს სოფლიოში.
Большая диаспора у нас в мире.
Амбопс Людмила Янкина. ამ ამბავმა მკვეთრად გაზარდა ყურადღება Hromadske TV-სადმი, რომელიც ამერთითვის წინ არც კი არსებობდა. მას შემდეგ, რაც უკრაინაში დაიწყო აქციები ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე უკრაინის პრეზიდენტის უარის გასაპროტესტებლად, ხშირად ვრცელდება დეზინფორმაცია, ჭორები, ვარაუდები. Hromadske TV ცდილობს შეამოწმოს გავრცელებული ცნობები, დაადგინოს დეტალები ან დაასაბუთოს, რომ ცნობა სინამდვილეს არ შეესაბამება. ეს სამუშაო აქციების პირდაპირ ეთერში გაშუქებასთან ერთად ტარდება მოგზალებული ბიუჯეტით და გუნდით, რომლის წევრების უმრავლესობა ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ანაზღაურების გარეშე მუშაობს. Hromadske TV-ის უეცარი პოპულარობა მისი დამაარსებლებისთვისაც კი მოულოდნელი გამოდგა. ონლაინ ტელევიზიის დაარსების გეგმის შესახებ სულ რაღაც ნახევარი წლის წინ ივნისში გამოაცხადა 18-მა თანამოაზრემ. ყოველმათგანს ჰქონდა მედიაში მუშაობის გამოცდილება, მაგრამ იმედგაცრუებული იყო ჟურნალისტური პროდუქციის ხარისხით და მედიის საქმიანობაში პოლიტიკოსთა ჩარევის არაერთი მცდელობით. Hromadske TV-ის დამფუძნებლებს შორის არის ჟურნალისტი ნატალია გუმენიუკი, უკრაინაში ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი კერძო ტელევიზიის, ინტერ TV-ის ყოფილი თანამშრომელი. აი რას ამბობს ის Hromadske TV-ის დაარსებაზე.
Это идея создать общественное телевидение в Украине.
Ეს არის იდეა უკრაინაში შეიქმნას ონლაინ საზოგადოებრივი ტელევიზია, რომელიც იმუშავებდა ყველა იმ პრინციპით, რომლითაც მუშაობენ საზოგადოებრივი არხები მთელს მსოფლიოში, როგორიც არის BBC, ამერიკის ეროვნული საზოგადოებრივი რადიო და სხვები. უკრაინაში არ არსებობს ასეთი არხი, იყო მხოლოდ სახელმწიფო არხი და აი შეიკრიბა სხვადასხვა ჟურნალისტი, რომელიც თავის დროზე სხვადასხვა მიზეზით წამოვიდნენ სხვადასხვა ცენტრალური საინფორმაციო საშუალებიდან. იმის გამო, რომ ეს მედია საშუალებები პოლიტიზებული იყვნენ ან კომერციული მაუწყებელი იყვნენ, სადაც პოლიტიკურად მიკერძოებული იყვნენ.
განმარტავს ნატალია გუმენიუკი. მასთან ერთად Hromadske TV-ის დამფუძნებლებს შორის არიან მუსტაფა ნაიემი, საგამოძიებო ჟურნალისტიკის უკრაინაში ცნობილი წარმომადგენელი და რომან სკრიპინი, რომელმაც 2004 წელს ნარინჯისფერი რევოლუციის დროს დააარსა ტელევიზია მეხუთე არხი. ამ გუნდის თავდაპირველი გეგმით Hromadske TV-ის ონლაინ მოუწყებლობა 18 ნოემბერს უნდა დაწყებულიყო მოკლე პროგრამით, სულ რამდენიმე ვიდეო რეპორტაჟით. მაგრამ პოლიტიკურმა კრიზისმა და საპროტესტო მღელვარებამ, რომელიც მოყვა ევროკავშირთან ურთიერთობის საკითხში უკრაინის პრეზიდენტის პოზიციის უეცარ ცვლილებას, მკვეთრად შეცვალა Hromadske TV-ის გეგმებიც. 22 ნოემბერს ტელეარხი უკვე თითქმის 24 საათიან პირდაპირ ეთერში მუშაობდა ევრომაიდანზე მიმდინარე მოვლენების გასაშუქებლად, გადასცემდა ინტერვიუებსა და რეპორტაჟებს. ტელეარხის მენეჯმენტი აცხადებს, რომ 2014 წლის გეგმებს სახავს სულ მილიონ ნახევარი დოლარის ბიუჯეტით და იმედოვნებს, რომ დაფინანსება გაიზრდება. იქნება ეს გრანტების, რეკლამისა თუ მაყურებელთა შემოწირულობების მეშვეობით. სხვათაშორის მაუწყებლობის დაწყების შემდეგ Hromadske TV-ს 100,000-მდე დოლარი აქვს მიღებული მაყურებლებისგან.
დავით კაკაბაძემ გაგვაცნო კიევში ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ტომ ბამფორტის სიუჟეტი ახალ ონლაინ ტელევიზიაზე, სატელევიზიო არხზე, რომაცკე TV-ს. რადიო თავისუფლების ამ გადაცემას ახლა აგრძელებთ კულტურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ნელა ჭამარომ უფრო ჯანსაღია, ვიდრე საჭმლის სტრაფ-სტრაფად ყლაპვა და რომის შიმშილს უფრო ანელებს, ამას ადრეც ვარაუდობდნენ. ამერიკელმა მეცნიერებმა ახლახან ჩატარებული კვლევის მეშვეობით შეძლეს ამ ვარაუდის დადასტურება. კვლევის ავტორთა თქმით, ნელა ჭამა კალორიების მიღებასაც ამცირებს. მაგრამ საინტერესოა, რომ ეს პირველ რიგში ნორმალური წონის ადამიანებში ხდება და ნაკლებად ეფექტიანია ჭარბწონიანებში. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია ჟურნალში Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. შესაძლებელია, რომ ჭარბწონიანი და მსუქანი საცდელი პირები ცდის პროცესში უფრო ნაკლებს ჭამდნენ, ამბობს ტეხასის ქრისტიანული უნივერსიტეტის კინესიოლოგიის განყოფილების თანამშრომელი მინა შაჰი. მან და მისმა კოლეგებმა შეისწავლეს ჭამის სისწრაფის გავლენა საკვების შეთვისებაზე. საამისოდ მათ 35 ჩვეულებრივი წონის და 35 ჭარბწონიან საცდელ პირს ჩაუტარეს ცდები. ორი დღის განმავლობაში მათ ერთი და იმავე საჭმლით უმასპინძლებოდნენ და საცდელ პირებს შეეძლოთ ეჭამათ რამდენიც სურდათ. დღეებს შორის განსხვავებული იყო მხოლოდ ჭამის ტემპი. ერთ დღეს საცდელ პირებს ნელა უნდა ეჭამათ, ამავე დროს უნდა წარმოედგინათ, რომ დროში არაფრით იყვნენ შეზღუდული. პატარა ლუკმები უნდა მიიღოთ, კარგად დაეღეჭათ და თითოეულ ლუკმას შორის პაუზები გაეკეთებინათ. მეორე დღეს პირიქით უნდა წარმოედგინათ, რომ საჭმელად შეზღუდული დრო ჰქონდათ გამოყოფილი. დიდი ლუკმები აიღოთ, სწრაფად დაეღეჭათ და პაუზების გარეშე ეჭამათ. ამავე დროს საცდელ პირებს ეკითხებოდნენ, რას გძნობდნენ და აგვირდებოდნენ, რამდენ წყალს სვამდნენ ისინი ჭამის დროს. კალორიების მიღებაზე ჭამის ტემპის გავლენა აშკარად შესამჩნევი იყო ჩვეულებრივი წონის პირებს შორის. ჭარბწონიანების შემთხვევაში ასე არ იყო. მაგრამ მეცნიერთა აზრით ეს შეიძლება იმით აიხსნებოდეს, რომ ჭარბწონიანები ორივე დღეს ცოტას ჭამდნენ საკუთარი ინიციატივით, განსხვავებით ნორმალური წონის პირებისგან, რომლებიც ერთ დღეს ნაკლებს ჭამდნენ, მეორე დღეს მეტს. ნელი ჭამისას ნორმალური წონის პირები საშუალოდ 88 კილოკალორიით, ანუ 10%-ით ნაკლებს იღებდნენ, ვიდრე სწრაფად ჭამისას. ჭარბწონიანების შემთხვევაში ეს მაჩვენებლები 58 კილოკალორია, ანუ 8% იყო. ანუ ჭარბწონიანებისთვის სხვაობა არ იყო სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი, ვკითხულობთ სტატიაში. მიუხედავად ამისა, მეცნიერებმა ორ ჯგუფს შორის აშკარა მსგავსებაც შენიშნეს. მაგალითად, ცდის ყველა მონაწილე უფრო მეტ წყალს სვამდა ნელა ჭამის დროს. ასევე ნელა ჭამიდან ერთი საათის შემდეგ ორივე ჯგუფის წევრები ნაკლებ შიმშილს გრძნობდნენ, ვიდრე სწრაფად ჭამის შემდეგ. შაჰის დასკვნა ასე ჟღერს: ჭამის ტემპის შენელება შეიძლება დაგვეხმაროს კალორიების მიღებისა და შიმშილის შემცირებაში და საკვების გემოს გაუმჯობესებაშიც კი. უკვე ადრე ჩატარებული გამოკვლევები ადასტურებდა, რომ ჭამის ტემპი გავლენას ახდენს იმაზე, თუ რამდენს ჭამს ადამიანი. რამდენიმე წლის წინათ ბერძენმა მეცნიერებმა წარმოადგინეს ამ ურთიერთკავშირის ფიზიოლოგიური ახსნა. სწრაფი ჭამისას მცირდება საჭმლის მომნელებელ სისტემაში გარკვეული ჰორმონების გამოყოფა, რომლებიც ნაყროვანების შეგრძნებას იწვევს.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის კულტურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე კი კიდევ რამდენიმე წუთი რჩება. გიამბობთ გამოფენაზე, რომელსაც გასული წლის მნიშვნელოვან კულტურულ მოვლენებს შორის ასახელებენ ხელოვნებათმცოდნეები, კულტურის დარგში მოღვაწე ჟურნალისტები. ეს არის იტალიელი რეჟისორის, მწერლის, პუბლიცისტის პიერ პაოლო პაზოლინის გამოფენა, რომელიც ოქტომბრის მიწურულს გაიხსნა პარიზის სინემატეკაში და 2014 წლის იანვრის მიწურულამდე გაგრძელდება. ჩვენმა კოლეგამ გიორგი გვახარიამაც დაათვალიერა ეს ექსპოზიცია.
პაზოლინის გამოფენა, რომელსაც პაზოლინის რომი ქვია, ევროკავშირის კულტურული პროექტია. პროექტის დაფინანსებაში ევროპის რამდენიმე ქვეყნის კულტურის სამინისტრო მონაწილეობდა, ასევე ეროვნული სინემატეკები და უპირველეს ყოვლისა იტალიის კინოარქივი. თუმცა პროექტის მთავარი ავტორი მაინც საფრანგეთის სინემატეკაა. ესაა საოცრად ორიგინალური, მდიდარი, მრავალფეროვანი ექსპოზიცია. სწორედ ფრანგებმა მოაწყვეს ის. წარმატება სახეზეა. ოქტომბრის მიწურულს გაიხსნა გამოფენა და უკვე რამდენიმე ქვეყანამ გამოთქვა სურვილი მოეწყოს ასეთი სახის ექსპოზიცია ეროვნულ კინოს მუზეუმში. სამწუხაროდ კინომუზეუმი ქართველებს არ გვაქვს. დარწმუნებული ვარ, პაზოლინის ამ გამოფენას ასევე ძალიან დიდი წარმატება ექნებოდა საქართველოში. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ესაა ცოცხალი ექსპოზიცია, ინტერაქტიული. კედელზე დაკიდებული სამუზეუმო ექსპონატების ნაცვლად მთავარი აქცენტი გადატანილია, ასე ვთქვათ, მოძრავ ექსპონატებზე. კინო, ვიდეო, მუსიკა მთავარია. აქცენტი ასევე გაკეთებულია ისტორიულ ფონზე პაზოლინის შემოქმედებაში. რა ხდებოდა ქვეყანაში და რა ხდებოდა მსოფლიოში, თუნდაც მათეს სახარების ან სალოს გადაღების დროს. რას ამბობდა, რას წერდა ამ დროს თავად პაზოლინი. ყველაფერი ეს ქრონოლოგიურადაა განაწილებული, თუმცა ასოციაციურ მონტაჟზეცაა აგებული ეს ექსპოზიცია, რაც ამ მრავალფეროვნებას კიდევ უფრო აძლიერებს. პაზოლინი განსხვავებულია, თუმცა ექსპოზიციის ბოლო დარბაზამდე ორი თემა უცვლელი რჩება: ფაშიზმი და რომი. ამ ორ თემას ყველაზე კარგად გამოფენის ექსპონატებს შორის პაზოლინის მრავალრიცხოვანი ინტერვიუები წარმოადგენს.
დღეს ცხადი გახდა, რომ ფაშისტურ რეჟიმს უპირისპირდება დემოკრატიული რეჟიმი, მაგრამ ეს ეგრეთ წოდებული კულტურიზაცია, ეს ერთ თარგზე მოჭრა, რაც ვერ შეძლო ფაშიზმმა, სრულიად შესაძლებელი გახდა დღეს მომხმარებლური საზოგადოების მიმართ. სინამდვილეში ამ კულტურიზაციამ დაანგრია იტალია. ამიტომ უყოყმანოდ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნამდვილი ფაშიზმი არის ამ მომხმარებლური საზოგადოების ფლობა და მისი მანიპულაცია.
დრო მუდმივად იცვლება ამ გამოფენაზე და ამავე დროს იქნება გაყინული დროის სახეც. ასეა გაყინული დრო პაზოლინის ფილმში „სალო“, ანუ „სოდომის ასოსი დღე“. იტალიელი ფაშისტების თავშესაფარში, რომელსაც დიდი რეჟისორი ეგრეთ წოდებული ნატურალისტური პოეზიის სტილში გამოხატავს. მათ, ვინც ვერა და ვერ ელევა ხელისუფლებას, სისხლიან ეროტიკულ რიტუალებს უწყობს. მაგრამ ვინაიდან ძალაუფლებისკენ ლტოლა მათში სრულიად ჩაკლა შემოქმედებითი იმპულსი, ამ ადამიანებმა უკვე აღარ იციან როგორ გაერთონ. მათ კარგახანია უარი თქვეს ყოველგვარ ტაბუზე. ყველაფერი გასინჯეს, ამოწურეს, გაძღნენ. სადიზმი უკანასკნელი საშუალება იყო ფაშისტებისთვის აღეგზნოთ, თუ გამოეღვიძებინათ თავიანთი დაკარგული ლიბიდო. ეს უკვე სექსუალური აპათიაა, რომელსაც ომის დასრულების შემდეგ ახალი ერა მოყვება. თავად პაზოლინის თქმით დაიწყება ეპოქა, რომელიც ეროტიკას კომერციად აქცევს. ეპოქა, როცა სექს გამოიყენებენ როგორც მონობას და არა სიამოვნების საშუალებას. მონობის და მანიპულაციის ერთ-ერთ ფორმად პაზოლინი ტელევიზიას განიხილავს.
ტელევიზია არის მასობრივი კომუნიკაციის საშუალება, რომელიც ამავე დროს ჩვენს კომერციალიზაციას და ჩვენს მართვას ცდილობს.
ძალაუფლებასთან პაზოლინის ურთიერთობა მრავალნაირადაა გამოხატული ექსპოზიციაზე. არაერთი კრიტიკული წერილია გამოფენილი, პაზოლინის წერილები და პაზოლინის ოპონენტების წერილებიც. ოპონენტებისა, რომლებიც მას გარყვნილს, დესტრუქციულს, პროვოკატორს უწოდებენ. პაზოლინის პოზიცია აქაც მკაფიო და ნათელია.
L'ideale piccolo borghese di vita tranquilla e per bene.
Ცრილი ბურჟუას იდეალია, მშვიდი ცხოვრება და სისპეტაკე, იმ გაგებით, რომ კარგი ოჯახი არ შეიძლება უბედური იყოს. და ეს იდეა მკვიდრდება თითქმის ყველა სატელევიზიო პროგრამაში, ზუსტად ისე როგორც ფაშიზმის ეპოქაში. სატელევიზიო გადაცემებით მკვიდრდება აზრი, რომ არიან ვიღაცეები, ვინც ტელემაყურებლის ცხოვრებაზე ზრუნავენ და სწორედ ეს ქმნის ტერორის კლიმატს ქვეყანაში და ამ ტერორს ვხედავ მე სწორედ ტელეგადაცემების სტუმრების. ექსპერტების მზერაში.
Negli occhi degli annunciatori degli intervistati ufficiali.
Cinematekashi moqobili gamopenis nishnolovani sakhia Italiis dedakhalaki Romi. Romi როგორც ცოცხალი ნატურა და ფონი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მის ფილმებში. თუმცა პაზოლინი ახერხებს რომი გახადოს, თუ შეიძლება ასე თქვას, უფრო ძველი ვიდრე არის. მიაგნოს ერთგვარ ქვეტექს ქალაქის ფაქტურაში. დაინახოს ის რომაელები, რომელთაც არ უთმობს ყურადღებას მედია და გამოხატოს ამავე დროს რომი როგორც ქალაქი, რომელმაც მოკლა პიერ პაოლო პაზოლინი. დიდი პოეტის და რეჟისორის სიკვდილი ამ ექსპოზიციის კულმინაციაა. აქ ისე პაზოლინის ბოლო ფილმი „სალო“, ანუ „სოდომის ასოსი დღე“ ხდება მთავარი ექსპონატი. როცა ადამიანს თავის თავადობის, ან როგორც იუნგი იტყოდა, თვითობის განცდა არ აქვს, მას აუცილებლად უჩდება შინაგანის სწრაფვა დაექვემდებაროს ავტორიტეტს. ძალაუფლებისკენ ლტოლვა იგივე ავტორიტეტისკენ ლტოლვაა. როცა ამას მასობრივად ახორციელებენ, საქმე გვაქვს ნამდვილ აღვირახსნილ ორგიასთან. ამ ორგიაში ცხოვრობს ყველა ის სახელმწიფო, სადაც სამოქალაქო უფლებები დაცული არ არის და სადაც ადამიანს ერთმევა უნარი ცხოვროს თავისი ცხოვრებით, იყოს ის რაც არის. პიერ პავლო პაზოლინი საკუთარი ცხოვრებით ცხოვრობდა და შესაძლებელია ამიტომაც დაიღუპა. ამიტომაც ავიდა საკუთარი ფეხით გოლგოთაზე. სიკვდილის ანგელოზმა, როგორც მას ხშირად უწოდებენ ხოლმე, ანდერძად სალო დაგვიტოვა და უკანასკნელად გაგვაფრთხილა. თქვენი თავის ნუ შეგეშინდებათ, ბოლოს და ბოლოს შეიძლება დაიღუპოთ, მაგრამ ვინა თქვა, რომ სიკვდილია ყველაფრის დასასრული. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასრულდა ჩვენი გადაცემა, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხვალ თილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე დალხის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.